Det er en kold og mørk aften i januar, da en sort Audi ruller op ved siden af den. To sortklædte mænd hopper ud. De bliver taget imod af den flok, der har forsamlet sig. Den ene mand, som netop er kommet ud af bilen, praler. Denne gang blev han ikke stoppet af politiet. Denne gang var der ikke nogen, der tog hans medbragte krudt og kanonslag. Bagefter går han over i et mørkt hjørne sammen med en gruppe andre, der også er klædt helt i sort. De finder små panserplader frem med velcro på og begynder at hjælpe hinanden med at sætte det fast på armene. Det er kropspanser. Body armor. Det er til, hvis nu der kommer sammenstød, får jeg at vide. Coronavirus har ændret livet for de fleste. Vi går i takt, lægger næse til podepind og ører til pressemøder. Men det er ikke alle, der gør som de fleste. For nogen mener, at sandheden er en anden, at vores frihed er truet, at vi bør gå til modstand mod regeringen. De kalder sig aktivister, frihedskæmpere, coronaskeptikere. Og de har vidt forskellige baggrund. Og det er virkelig et særkende ved det her miljø. Det overrasker både mig, dem selv og de forskere, der møder dem. For udefra har en spirituel Afghanistan-veteran måske ikke så meget at gøre med en ex-hooligan fra Vestegnen. Men i det coronaskeptiske miljø, så er de fundet sammen. Og det er den udvikling, der har været med til at skabe grupper som Men in Black. Mit navn er Alexander Sjøberg. Jeg er journalist på Politikken, og jeg bliver tiltrukket af historier og mennesker, der provokerer de fleste. Jeg vil forstå, hvorfor nogen kan mene noget så radikalt anderledes end flertallet. Og i dette afsnit, der skal vi møde to af de mennesker, der tilhører den del af det coronaskeptiske miljø, hvor man trækker i sort tøj, for at sende signal om, at nok er nok. At Mette Frederiksen skal afsættes. Når vi lytter til dem, så skal vi for en stund glemme alt det, vi tager for givet. Anerkendt og antaget videnskab. Mediernes skriverier om coronakrisen og politikernes udsagn. For hvis vi skal tale med de her mennesker, dem, der stiller sig uden for det store fællesskab, så må vi først lære dem at kende, forstå dem, eller i hvert fald prøve på det. Velkommen til Alex og Kaninhullet. I dag er det den 23. januar. Det er en uge siden den store Friheden 2021-demonstration i Christiansborg, som vi besøgte i de tidligere afsnit. Stemningen her var som til en musikfestival. Inkluderende, hyggelig nærmest. Men i dag er vi ved Forum i København. Og her skal der også være demonstration. Det er dog et lidt andet arrangement. Langt over 1000 mennesker er samlet. De er sortklædte, maskerede og kalder sig Men in Black. Nu starter deres fakkeloptog gennem Københavns indre by, tæt flankeret af politiets mandskabsvogn. Politiet er talstærkt til stede, og de er klar på ballade. Stemningen er fra starten rå blandt mange deltagere, og kampråbene er hårde.
Frihed for Danmark! Vi er på en gang! Frihed for Danmark! Vi er på en gang!
En ung, maskeret mand fortæller mig, at han håber, der kommer en bytter med politiet. Altså en bytter for de voldsomme sammenstød blot få uger forinden på Rådhuspladsen i København. Her i miljøet er man ikke i tvivl om, at det var politiet, der stod først. Og nu vil nogen have hævn.
Sidste gang lod de os ikke gå en march. Den her gang er vi samlet for at marchere igennem, for at vise gaderne, for at vise Danmark, at alle dem, der ikke tør at være her, fordi på grund af det, de gjorde mod os sidste gang, de skal ikke være bange. Der er ikke nogen, der skal være bange for at stå her sammen med os.
Da demonstrationen har gået en lang rute i Indre By, ender den tilbage på Nørrebro og går herfra til Forum. Og da det sker, mærker man, at gryden er ved at koge over. Der kommer stormløb mod politiets mandskabsvogne, en demonstrant lige ved siden af mig slår på en politibil, en anden smadrer tidsspejl. Men da politiet trækker frem, trækker gruppen tilbage. Og demonstrationsvagter, som arrangørerne har sørget for, trækker også frem. De stopper uroen, og jeg tænker, hvad i al verden er det, der foregår. Vil de have ballade, eller vil de ikke? Snart går gruppen videre. Da vi ankommer til Forum, ser jeg noget foran den store bygning, der straks fanger min opmærksomhed. Her hænger en dukke i et reb, en mannekin, en kvinde. Den forestiller landets statsminister, og omkring den står en flok kamerafolk og knipser løs. Pludselig bevæger en person sig over mod lygtepælen og antænder dukken. Snart slikker ilden op af den og fanger dens påklistrede syntetiske hår, der smelter og drypper som små ildkugler ned på jorden. Foran, midt på dukken, hænger et skilt, hvorpå der står: hun må og skal aflives. Folk jubler, da dukken brænder. Og den får lov til at blive ved med at brænde et stykke tid, før demonstrationsvagter i veste dukker op med en ildslukker. Samtidig omkring os er det som om, der er ved at ske noget mere og noget andet. Noget med stemningen. Det er nemlig ikke alle, der er interesseret i at blive her ved Forum, hvor demonstrationen egentlig er ved at slutte, og er ved at blive til mere gadefest end politisk forsamling. Men nu bobler det, og da flere hundrede sortklædte aktivister begynder at gå tilbage mod Indre By, slår politiet til. De presser folk tilbage og slutter ring om pladsen, og så bryder kaos ud. Politiet trækker frem i en kæde, og en gruppe tidligere soldater, der er deltaget i demonstrationen, forsøger at holde politi og de andre demonstranter adskilt. Demonstrationsvagter forsøger at danne kæder og få folk til at slappe lidt af. Men enkelte deltagere forsøger at presse sig frem mod politiet. Et par flasker bliver kastet i retning mod betjentene, og pludselig lyder et kommandoråb. Politiets kæde trækker frem nok en gang i stormløb og vælter enhver, der bliver stående, inklusive mig og mine kollegaer. Aften slutter i kaos. Det er ikke første gang, jeg oplever gruppen vende Blackhold demonstration, og det bliver langt fra den sidste. Den 9. januar, få uger forinden, lærte Danmark-gruppen at kende, efter det kom til voldsomme sammenstød med politiet under en af deres demonstrationer.
Med romerlys, sort tøj og kampråbet "Frihed for Danmark, vi har fået nok" demonstrerede en gruppe, der kalder sig Men in Black, mod regeringens coronahåndtering og forskellige andre emner.
Det var her, at en kvinde sagde den siden så berømte sætning om at smadre byen på en ikke-voldelig måde.
Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?
Talen blev en del af en stor retssag mod hende, og hun er siden blevet idømt 2 års fængsel.
Den 30-årige brød sammen i retten, da dommen lød en fængselsdom, der blev fordoblet på grund af særlig coronalovgivning. Kvinden er ikke dømt for vold, men ifølge anklageren og retten var hendes opfordringer strafbare.
Den sag er i dag blevet anket og kommer fra retten i juni 2021.
Den 30-årige kvinde, som i fredags blev idømt 2 års fængsel efter en Men in Black-demonstration i København, har besluttet sig for at anke dommen til landsretten.
Og hvis den sag den 9. januar gjorde gruppen kendt, så var det den 23. januar, der for alvor gjorde Men in Black berygtet.
Vi lægger ud med nyheden om, at politiet altså har anholdt i alt 3 mænd oven på gårsdagens demonstration i København. Og det sker i forbindelse med afbrændingen af den her dukke med et billede af statsminister Mette Frederiksen på hovedet og et skilt om maven med teksten "Hun må og skal aflives".
Siden er flere mennesker blevet sigtet ved landets domstole for dukkeafbrændingen, andre dømt for optøjer og vold mod betjente. Men Hvem er Men in Black egentlig? Hvem er deltagerne i deres demonstrationer? Og hvordan endte de her? Det er en kold vinteraften. Det begyndte at sne, da jeg og fotograf Jesper Hovborg får øje på det hus, vi skal besøge. Et lille landsted på Sjælland, midt i ingenting. Vi parkerer og banker på, og en ung kvinde åbner. Hendes navn er Elise Gomsdatter. Hun byder velkommen. Elise er i slutningen af 20'erne, altså næsten på min egen alder. Elise kigger på mig med et intenst blik og en kølig attitude, som for at sige, jeg ved godt, at I er ude på noget. Og det er vi jo egentlig også. Vi er ude på en reportage. Vi skal møde hendes kæreste.
Jeg hedder Brian Wilhelm Bjørnsen. Jeg er 39 år gammel, og jeg har været soldat i 13 år stående styrker. Min karriere stoppede tilbage i 2013 på grund af PTSD. For hyppig udsendelse på hold 1 og 4 i Afghanistan, og forinden var jeg i Kosovo på hold 7 og 10 alfa.
I huset dufter der røgelse. Der er silkeblød sendmusik i baggrunden. I stuen står der Buddha-statuer. Der er en drage på et lille alter, der er lavet af træ. Der er grønne planter overalt. Og der er krystaller og medaljoner og et bord med en bærbar computer, der bruger kablet internet for at undgå stråling fra wifi. Jeg har det, som om jeg er trådt ind i et lille tempel og har forladt Lockdown Danmark. Første gang, jeg bliver opmærksom på Brian Bjørnsen, er i forbindelse med demonstrationen den 9. januar på Rådhuspladsen. På de fleste fotografier for den dag, og ud fra hvad jeg selv så, var de tilstedeværende fortrinsvis sortklædte. Men ikke alle. Nogle kom i militærtøj. En af dem er Brian Bjørnsen, og det er hans historie, vi er kommet her for at høre.
Dem, jeg stolede på, de sagde, at vi skulle gøre det jo. Dem, der skal formidle landets strukturer osv. osv. Men jeg husker tydeligt en sergeant, der sagde, at hvis vi ikke tog til Afghanistan og bekæmpede Taliban, så ville de komme herop og ja, skal halsen over på nogle af vores familiemedlemmer. Jeg kan huske, det var sådan, okay, når det er med den på, jamen, så må vi jo ned og møde dem, inden de kommer herop.
Brian Bjørnsen var egentlig glad som soldat. Men da tegnene på PTSD begyndte at melde sig, så gik det galt. Han måtte søge nye veje, og han begyndte at undre sig over, hvad han egentlig havde brugt sit liv på indtil nu.
Efter jeg prøvede medicinalindustriens lykkepiller, så var der en bekendt, der gjorde mig opmærksom på, at ayahuasca skulle være godt mod PTSD. Og så gik jeg hjem samme aften og begyndte at researche. Og det henviste mig til en side, der hedder psykedelika.dk, hvor der var en gut, der fortalte, efter jeg begyndte at chatte lidt med ham, at hans mor havde rejst i 20 år i Mexico og kunne lave den drik. Der var bare noget inden i mig, der sagde, at det skulle jeg bare se at gøre, komme afsted. Så det gjorde jeg. Og efter jeg gjorde det, der ændrede alt, så startede min opvågning, som man så populært kalder det. Det er som om, der er nogle blokeringer i min hjerne og i mit system, der bliver ophedet. Og jeg lige pludselig begynder at tænke klart. Og min får adgang til dele af min hukommelse, som jeg ikke havde før. Traumer, der kommer op. Tanker, der kommer op, som jeg aldrig har kigget på før, og ved at kigge på dem og konfrontere det, får det til at opløse. Men nu kan jeg bare se, at det her med at åbne Pandoras boks, nej, man kan ikke lukke den igen.
Og det kunne han virkelig ikke. Brian Bjørnsen går meget aktivt ind i at søge sandheden, og det griber om sig. Så hvor der for dig måske ikke er en direkte linje fra det, der indtil nu er sket i Brians liv, og så til coronaskepsis, så giver det hele ret god mening. Og der er faktisk en sammenhæng, set fra Brians perspektiv. Han er i dag helt overbevist om, at coronarestriktionerne er alt for vidtgående.
Jamen, jeg tænker, at det er skyde lidt over målet med en influenza i kategori B, som der er en overlevelsesrate på over 99%. Den skade, psykologiske skade, det har ude i samfundet kontra beskyttelsen mod corona, det giver ikke nogen mening. Jeg vil både påstå, at regeringen er på vej til at skubbe landet ud i en humanitær krise, hvis de ikke snart åbner op. Vi er en flok veteraner, der er voksne, og en af dem, der skrev til mig forleden dag, han har snakket med en overlæge på en PTSD-klinik. Han har kendskab til 50 selvmord inden for lockdowns, og han mener, at det hænger sammen, og det er kun der.
Mens vi taler med Brian Bjørnsen, blander hans kæreste sig. Brian Bjørnsson har netop skænket en særlig form for velsmagende, demineraliseret vand til mig, da Elise spørger ind til mig og min person, om min rejse til Asien, om min baggrund i Københavns undergrundsmiljø, om min søn, som hun kan navnet på. Det går nu op for mig, at Elise Gomsdatter har gennemset min Instagram-profil for at finde ud af, om jeg var til at stole på. Det var jeg så åbenbart, for nu i hvert fald. Jeg fortæller Elise, at det jo netop er min opgave ikke at have en holdning. Men i hendes verden er det lige præcis det, jeg og mine kollegaer på Politikken har. En holdning. En forudindtagethed. Som ene alene består i, at jeg, som de fleste, vælger i udgangspunktet at stole på den etablerede videnskab. Men hun og Brian Bjørnsson gør præcis det modsatte.
Sådan som jeg ser det, så er samfundet bundet op på systemet. Og så jeg vil mere sige, at det er systemet, der er problemet, og det er regeringen inde på Løgneborg, for at bruge min egen udtryk. Jeg mener ikke, at der er for eksempel i forhold til hele den her pandemi nok videnskabelig evidens, der bakker det op. Og det er derfor, folk bliver utrygge. Man vil tvangsmedicinere, man vil indføre hastelov. Så jeg har det sådan, ved at indhente noget viden, der gør, at jeg føler, at jeg har et narrativ, jeg kan forholde mig til, som giver mening, kontra det, der bliver stukket fra regeringssiden af, at hvis man kan sidestille det lidt med, at der er et bål, der brænder, så ved jeg, hvor bålet det brænder. I stedet for at rende rundt inde i en tåge og være forvirret og noget, så vi er mange, der har set det her komme. Der vil komme en større operation end 9-11, og velkommen, damer og herrer. Den har vi her.
Brian Bjørnsons coronaskepsis hænger i høj grad sammen med hans generelle livssyn og det, han lærer sig selv efter PTSD-forløbet. Nemlig at han, ifølge sig selv, ikke har brug for kunstige ting i sin krop, og at kroppen kan hele sig selv.
Jamen det handler om vores immunforsvar. Det er det, det handler om i virkeligheden, og sådan har man altid grebet epidemier an. Ikke? Og det har vi slet ikke snakket om. Det har dem inden for regeringens side ikke talt om. Der har ikke været så meget fokus på det. Men jeg vil også våge at påstå, at det her med at fratage os, vores egen vurdering af, om vi er sunde og raske. Altså det er sådan noget, jeg spørger ikke lægen, om jeg er sund og rask. Jeg kan godt mærke det. Og det er også noget, efter jeg er begyndt at spise sundt og ikke spise sukker mere. Jeg kan mærke min krop. Den taler til mig. Den fortæller mig, hvad jeg skal spise. Jeg mangler lever, fordi der er masser af gode ting og sager i. Der springer skalaen, jern og sådan noget. Min krop tænker på det, og det er bare det, jeg vil have. Så det er sådan nogle ting, der er med til at gøre en forskel, i hvert fald for mig.
Brian Bjørnsons ord ryster mig, mens Elise Gomsdatter øver yogapositioner på gulvet ved siden af os. Det er ikke som sådan hans ord, der ryster mig. Nej, det handler mere om, at det er første gang, jeg sidder over for et menneske, der er gået fra at være så dybt involveret i systemets magtudøvelse, til siden at vende sig imod det. En soldat, en udsendt til Afghanistan, som nu har vendt systemet ryggen og har fundet sig til rette blandt en gruppe sortklædte demonstranter.
Jeg tog med til demonstrationen i min uniform, som jeg altid gør. Jeg har også været til mange klinke-klonke demonstrationer med HFK. Bare for at observere. Vi er bare veteraner, der er kritiske over for tingenes tilstand. Og da vi stod ind foran Christiansborg, der gik vi og kaldte på folk med potter og pander. Så det så vi som en mulighed. Vi skreg, vi gik og ventede på, at folket skulle komme, og efter et halvt år, der gik vi lidt død i det. Og så startede klonkeriet, men da, vi har også gået anmodet om at få folk på gaden, og så kommer Men in Black, og så vi bare, der var det jo folket, fordi vi så ikke hooligans og Antifa-voldsbøller eller noget som helst. Vi så det, vi havde gået og ventet på. Et folk, der havde fået nok. Og det var præcis det, de udtrykte.
Brian Bjørnsson er altså en af dem, der har manglet en gruppe som Men in Black. En af dem, der følte sig tiltrukket af deres demonstrationer.
Det var derfor, vi joinede dem, veteranerne. Og så tænkte vi, at vi tager gerne imod et knibbelslag, hvis det kan stoppe situationen. Fordi at jeg ser politiet som mine kollegaer, eller tidligere. Jeg arbejdede sammen med politiet før. Og jeg har en idé om, at de alle sammen er gået derind for at gøre verden til et bedre sted, ligesom jeg selv gjorde som soldat.
Klokken er mange, da vi forlader Brian Bjørnsson og hans kæreste Elise. Brian Bjørnsson er langt fra den eneste Men in Black-demonstrant, jeg har talt med. For de er faktisk meget snaksalige, når først man tager sig tid til at lytte. Og de er også meget forskellige. I sidste afsnit mødte vi Flemming Blicher, der allerede var 5G-modstander, for så at blive coronaskeptiker. I forrige afsnit hørte vi fra Rikke Hauge, der startede med at undre sig over en række terrorangreb, for så siden at blive coronaskeptiker. Og det samme tilfælde med Brian Bjørnsson, der startede med skepsis mod dansk krigsdeltagelse, og i dag er optaget af en lang række emner, herunder coronaskepsis. Men selve Men in Black, altså gruppen og folkene bag, de stammer fra et lidt andet sted. Vi skal til Vestegnen, til Brøndby. Vipper, læber, tusser, bryn, levende legender, der bliver husket i byen. Mine piger ved, jeg kommer, når de kalder på mig. Det er standard her omkring, ingen over alle under, for der kun en. Ja, der kun en. Vi maskerer med bandana, fuck mundbind. For der kun en, en etter. Ingen husker toren, så fuck af med dig. Vi direkte ud af blæstegn.
Jeg hedder Morten Jacobsen, og jeg er 29 år gammel. Vi er i Roskilde, hvor jeg bor i mit lille hus.
Morten Jacobsen er medstifter af Men in Black, og han har været særdeles svær at få i tale. Og det forstår jeg egentlig godt. Første gang han og Men in Black gik på gaden, var det nemlig ikke som Men in Black. Det navn fandtes ikke engang. De var bare sig selv. Og Morten Jacobsen gør ikke så meget ud af at sige det højt, men han var engang en del af en meget aktiv gruppe hooligans fra Vestegnen. Tilhænger af fodboldklubben Brøndby er den mest hårdslående slags. Så da Morten Jacobsen og hans venner går på gaden første gang i november 2020, kaster med kanonslag og brænder rum og lys af, mens de iklædt sort tøj, ja, fordi de er vrede over coronarestriktionerne, så sender det ikke bare et militant og voldsomt signal. De er også meget nemmere havde at blive vrede på. For det ligner jo nogen, der er klar på noget.
Fordi vi har magten. Vi betaler deres løn. De er her for os og aldrig omvendt. Vi er det danske folk. Og i dag har vi fået nok. I dag har Danmark fået nok. Vi er for Danmark. Vi er for nok.
Men Morten Jacobsen er ikke gået på gaden for at lave ballade, og det er enormt vigtigt for ham at understrege igen og igen. Han er træt af at blive omtalt som en bølle. Han vil tage seriøst, og sådan har det været lige siden de skæbnesvangre dage i januar.
Men Black er jo skabt for at lave et fællesskab, hvor alle er lige. Men selvfølgelig er vi en sammensømmet gruppe, som står for at arrangere alle de her demonstrationer. Og, altså, vi er jo alle sammen enige om, at der er en eller anden form for sygdom, men selve hele håndteringen af den, og den måde, den bliver håndteret på, det er jo der, hele fejlen ligger. Men altså, coronavirus blev fundet i 1930'erne. Så coronavirus er ikke en ny ting. Ja. Coronavirus har altid været der, og den har også altid muteret sig selv. Men lige pludselig er sådan blevet ekstra farlig her nu, og jeg forstår ikke helt, at vi har haft lyst til at gå på gaden lige fra det her til starte. Jeg har ikke på noget tidspunkt troet på, at covid-19 var så slem, at vi skulle lukke hele vores land ned. Det har jeg ikke på noget som helst tidspunkt troet på. Jeg tror, det er mere skadeligt for vores samfund, det her, det vi er i gang med. Den gæld og de arbejdsløse, altså oprydningsarbejde efter det her, det bliver langt værre end sygdommen
er. Kuren er altså værre end sygdommen, mener han. Men Morten Jacobsens aktivisme er også mere jordnær og personligt forankret.
Jamen, jeg er også far, jeg har en 3-årig datter, du ved. Det er nok der, den tvækker mig allermest, det var, at jeg kunne mærke og kan se på alle de børnene og de unge, hvordan de bliver påvirket af alt det her. Altså, når jeg kommer ned i børnehaven, så er der minestrimmer rundt omkring på legepladserne, og små børn, de render og lærer om en sygdom, som kan slå folk ihjel. Altså, det synes jeg ikke er en måde, og det er en skammekampagne, der er kørt ud over hele vores proportioner. Altså, der er jo ikke noget, der bliver mere personligt end en far, der kigger på sin datter og føler, at der er noget, der er helt forkert her. Altså, det er min pligt som far at beskytte mine børn. Altså, det kan godt være, det lyder meget kliché, men det er det jo. Altså, det vigtigste formål for mig som forælder, det er jo at beskytte mine børn. Og hvis vi kan se, der er noget galt her, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke reagerer på det.
Vi tager en pause i interviewet. Morten skal hen smøg. Hans telefon bimler og bamler. Jeg kigger ud i haven. Der ligger børnecykler og en rutsjebane. Og jeg tænker i mig selv, han har jo faktisk et liv ved siden af alt det her. Hvor finder han tiden til sin aktivisme? Hvad siger familien til den?
Det er ikke alle, der er helt enige i mine holdninger. Og min måde at håndtere derpå. Jamen altså, mine venner, de støtter mig fint. Der er ikke noget. Altså, der er sikkert nogen, som har nogle andre holdninger end mig, men de har ikke sagt det til mig. Det har klart en konsekvens at stille sig frem i det her. både personlige relationer og ja, psykolog. Der jo, selvfølgelig er der konsekvenser ved det, men altså, man kan jo heller ikke starte noget, eller man kan heller ikke sige ja til A, og så ikke sige ja til B. Hvis man gør noget, så må man jo gøre det helt. Sådan er jeg i hvert fald indrettet. Jeg føler, det er det vigtigste lige nu. Som alt andet vent. Altså, jeg kan ikke se, der er noget, der skulle være vigtigere end det her lige nu. Som at økonomien sejle lidt, som at arbejde og vente lidt. Altså, jeg ser heller ikke min datter lige så meget, som jeg gerne ville lige for tiden, og det er også frygtelig ked af. Men ja, det er lidt sådan, jeg kæmper for lige nu. Ja, så jeg er en voksen mand. Jeg skal nok klare mig altså resten af den her tid på den her jord. Men min datter, hun er 3 år gammel. Hun skal have en chance for at vælge selv.
For Morten Jacobsen var det altså meget personligt at gå ind i det coronaskeptiske miljø. Og det var altså fordi, han så, at han kunne skabe noget nyt og noget andet, at han greb muligheden.
Ja, i november, jeg har været med til mange af de der klinke-klonke-demonstrationer. Jeg har været med til mange af de andre demonstrationer, der har været hele året. Men der har ikke været noget mediedækning, der har ikke været noget opmærksomhed på det. Jeg synes ikke, det gav nogen mening, at der er så mange mennesker, der går og råber op, men der er ikke nogen, der gider lytte til dem. Så jeg prøvede at tage sagen lidt i egen hånd og prøve at samle nogle af mine kammerater, og så gjorde vi det på en lidt anderledes måde. Det var der mange meninger omkring vores måde at gøre det på. Jeg ved også gerne indrømme, at den var lidt højlydt, og den var lidt anderledes. Men altså, opmærksomheden, den fik vi jo. Så kan folk sige, hvad de ved, om det var det rigtige eller forkerte, men altså, vi har i hvert fald fået opmærksomheden, når folk bliver lyttet til nu. Til at starte med var vi jo bare en stor gruppe drenge, som gerne ville vise, at vi var dybt utilfredse med det, der foregår. Og tilslutningen til os har så bare været rigtig, rigtig stor. Mediedækningen har været rigtig, rigtig stor. Der har også været nogle sammenstød med politiet. Men vi bærer også et ansvar for ligesom at vokse og prøve at få det her budskab frem. Fordi vi ved jo godt, at vi ikke får budskabet frem ved at rende og slås på gaden. Det er ikke en måde at få vores budskab frem på. Men samtidig tror jeg også, at vi har lidt vist, at vi er en gruppe, som er klar til at gå ret langt for at blive hørt.
Og hørt, det blev de. Både på gaden og i medierne.
Hele det her år, det handler om skræmmekampagner. Altså, så det er jo også nemt for medierne nu hurtigt at gøre også den nye skræmmekampagne. Det handler hele tiden om frygt og frygt og frygt og frygt. Altså, vi laver offentlige arrangementer, vi inviterer alle med til demoer. Altså, hvis vi var en eller anden lukket gruppe, som havde en eller anden skjult agenda, så havde vi nok ikke lavet offentlige arrangementer, så havde vi nok ikke inviteret alle med til vores demonstrationer. Medierne vil bare gerne sælge en god historie. De kørte jo nok bare en hets, kan man sige. Det synes jeg faktisk stadig, der er mange af dem, der gør. Altså, det er jo bare, hvis man har en helt vellykket demonstration, som har foregået helt fredeligt, så lige pludselig står der affyret kanonslag eller andet. I stedet for at skrive om den fulde historie, om det faktisk er, der har været nogle gode talere, der har været en god stemning. Der er en masse mennesker, der er samlet her, fordi de alle sammen mener det samme. Men de skal altid lige finde en eller anden lille ting, som de så kan lave en overskrift med. Det er jo det, det handler om. Det handler jo åbenbart bare om at sælge aviser.
Siden mit interview med Morten Jacobsen, så er samfundet jo faktisk lukket mere op. Og der er blevet lempet på restriktionerne. Men det er altså ikke noget, der får Men in Black til at skrue ned for aktiviteterne. For de ser coronapas og krav som test som frihedsindskrænkende og mindst lige så problematisk som en hård nedlukning. Miljøet er derfor lige så aktivt nu, som da nedlukningen var allerhårdest. Så hvor det ender for Men in Black, er svært at spå om. Men for nu er de i hvert fald ikke færdige med alarmen.
Jeg kan ikke sige, hvor Men in Black det kommer hen af eller noget. Jeg kan bare sige lige nu, der vokser vi. Og så må vi jo se, hvordan tingene udvikler sig. Som udgangspunkt så er vi blevet et kæmpestort netværk og et stort fællesskab, som alle sammen kæmper en kamp. Og lad os se, hvor det bare hen af. Jeg ved ikke endnu, hvor. Der er ikke noget, vi har ikke nogen slutdato på noget. Det handler heller ikke om, hvis restriktionerne stopper, så stopper vi altså ikke. Fordi der er stadig rigtig meget at kæmpe for.
Det interessante ved Morten Jacobsen, sammenlignet med andre medvirkende i denne serie, er, at hans idéer ikke har rod i de store konspirationer og mistanker om globale magteliter. Han er altså ikke helt ligesom Rikke Hauge, Flemming Blicher, Brian Bjørnsen og mange, mange andre. Nej, for Morten Jacobsen er det her jo faktisk første gang, han engagerer sig, som han gør. Men hans anti-autoritære holdninger, de er, ja, hvad skal vi sige, ikke ligefrem nye. Og måske er noget ved at ændre sig for Morten. For da jeg taler med ham til en demonstration i februar i Aarhus, som han er med til at arrangere, så antyder han, at han måske er begyndt at se, at der er noget større på spil. Tænk lige over, hvem det er, der får noget ud af nedlukningen, siger han til mig. Nogen. Og noget. Morten Jacobsen snakker om en elite. Verdenseliten. Måske. Morten Jacobsen og hans medaktivister fra Men in Black holder fortsat fast i deres demonstrationer. Og i løbet af vinteren og foråret har jeg været forbi mange af dem. Den sidste lørdag i februar er jeg endnu en gang til Men in Black demonstration for at mødes med nogle kilder. Og så er det svært for mig at blive væk fra demonstrationerne, for nu at være helt ærlig. For det udvikler sig hurtigt og hele tiden, og man vil gerne være med og opleve, når det sker. Og i dag, den 27. februar, holder en maskeret mand og en ung kvinde, der kalder sig Mona, tale på en bakketop på Hulgårds Plads i København. Retorikken er hård, som den plejer.
Mette, vi kender til planen The Great Reset. Vi ved, hvordan du vil gøre os alle afhængige af jeres minimale indkomster, så I kan styre os med overvågning og test.
Imens talerne er ved at være forbi, får jeg øje på noget mærkeligt for enden af Hulgårds Plads. Et massivt politiopbud omkring en mand, der står og holder tale, ja nærmest for sig selv. Der er i hvert fald kun en anden mand, der har et kamera, som står sammen med ham. Kunne det være... Ja, den er faktisk god nok. Det er Rasmus Paludan.
Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svageste beskytter, samfundets vogter, danernes lys, sjælefredens kilde, Nordens håb, sandhedens sendebud, fredens skaber, nationens åndelige leder, Danmarks kommende statsminister og partileder for Stram Kurs. Og jeg står nu på Hulgårds Plads i København.
Over flere omgange har Rasmus Paludan sagt, at han faktisk ville dukke op til Men in Black-demonstrationen. Men det er ikke sket før nu. Ifølge ham selv, så er det fordi politiet ikke ville beskytte ham. Det har jeg ikke kunne få bekræftet for andre. Men nu står Rasmus Paludan i hvert fald her, og han er i den grad beskyttet. Så han kan holde tale om, hvor vred han er over, at han ikke må deltage i Men in Black-demonstrationer. Men in Black har nemlig sagt, at de ikke ønsker ham til stede, fordi de mener, han er racist.
De er ikke folket. Og deres demonstrationer er ikke for alle, for jeg måtte nemlig ikke deltage. Og derfor kan man sige, så er det jo ikke særligt tværpolitisk at komme glad, hvis uanset hvem du er. Så er det jo faktisk meget diskriminerende.
Jeg går tilbage til Men in Blacks demonstration, og jeg er egentlig ret målløs over, hvordan to af de historier, jeg har brugt allermest tid på som journalist, nemlig historien om Rasmus Paludan og historien om Men in Black, pludselig befinder sig samme sted. Og sådan det her på Hulgårds Plads, hvor jeg af og til kommer med min søn og leger. Jeg tænker på de ting, der sker rundt omkring i verden lige nu. Coronaskepsis, 5G-modstand, teorier omkring verdenselite og sammensværgelser med navne som QAnon. Jeg tænker på stormen på kongressen, hvor en politimand døde, og på, at det hele på en eller anden måde hænger sammen. For det tager udgangspunkt i en række fælles tendenser. Brug af sociale medier som mødested, algoritmer, der fremhæver det provokerende, det voldsomme, det forarvelige, og så de fuldstændig forskellige opfattelser af virkeligheden, vi mennesker har, trods at vi lever i et samfund, hvor fri adgang til information er hverdag. Da demonstrationen forlader Hulgårds Plads, kaster en gruppe med kanonslag lige der, hvor jeg står. Og jeg mister for et kort øjeblik hørelsen, mens en hyletone hviner gennem mine øregange. Mens demonstrationen fortsætter ind mod byen, går jeg og tænker, hvor det her må ender. Og jeg tænker på den stadig større gruppe mennesker, der har fået fængselsdomme i forbindelse med at deltage i demonstrationerne. Det gælder ikke mindst kvinden, der i dag sidder i Vesterfængsel, idømt 2 års fængsel. Hende vi talte om tidligere. Hun har 2 børn derhjemme. Men ingen planer om at forlade miljøet, så vidt jeg ved, trods fængselsdommen. Tværtimod bliver hun nu set som en helt, som en martyr. Og hver gang aktivister som hende bliver dømt eller anholdt, bekræfter det coronaskeptikerne i deres mistanke. Nemlig at tingene ikke helt er, som de ser ud. Du har lyttet til 3. og sidste afsnit af Alex og Kaninhullet. Her stopper vores fortælling for nu. For måske vi genoptager historien en skøn dag. Og hvis du har tips eller andet, du synes, vi skal kende til, så send mig en mail på alex@pol.dk. Serien er produceret og tilrettelagt af Katrine Eckert Vadsholt og mig. Journalist Laura Tenningsen og videojournalist Adam Kliksbøl Eisenhardt har medvirket til at stå for en række af de interviews, der indgår i serien. Nina Krav, Johannes Skov Andersen, Anders Godthjælp og Jens Lendler har bidraget med redaktørkræfter til projektet. En særlig tak til freelancejournalist Alexander Klug for samarbejde omkring research. Lydoptagelserne i dette afsnit er blevet til gennem måneders videoarbejde for Politikens redaktion. Vi har også brugt klip fra følgende Facebook-sider og YouTube-kanaler. Rasmus Paludan og Men in Black. Derudover har vi brugt klip fra DR og TV2, og så var der musik af Tessa, RGE og Rosenberg. Mit navn er Alexander Sjøberg. Hvis du har ris, ros eller tips til os, så send mig en mail på alex@pol.dk. Tak fordi du lyttede med.